Norge som et demokratisk selveierland. Skyggesider av dagens boligpolitikk, det er tema for dagens podcast. Norsk boligmodell er at alle skal eie sin egen bolig. Som en ideal høres det veldig bra ut, men i virkeligheten så er det veldig vanskelig for mange å komme inn i boligmarkedet. Utleiemarked er også veldig vanskelig, og det er veldig få kommunale leiligheter. For å snakke om disse temaene har vi invitert Kine Marie Michelet, som jobber på Mira-senteret med rasismen og diskriminering, og Alf-Jørgen Chanel, som har skrevet en masteroppgave om, med kritisk blikk om norsk boligmarked, og også er samfunnsgeograf. Vi kan jo begynne med deg, Alf-Jørgen, først. Kan du sette litt søkelyset på hvordan boligsituasjonen er, og hvordan vi har havnet der vi er i dag?
Ja. Hvis vi ser veldig sånn stort på det, så er det vanlig å tenke seg at, eller tenke at før 2. verdenskrig så var flesteparten av beboere i Oslo leietagere. Men etter 2. verdenskrig så ble det en sånn velferdspolitikk hvor man tenkte at man skulle vekk fra utleiere som tok høye leie til å eie selv. Så man innførte en slags velferdspolitikk på boligmarkedet hvor man hjalp folk til å bli boligeiere. Og det som skjedde da var at flere og flere ble eiere, og i Oslo så ble veldig mange eiere av ikke-kommersielle boliger, rimelige boliger. Og det var en veldig sånn suksessfull historie egentlig. Men fra og med 80-tallet så ble det en slags nyliberalisering av boligmarkedet, som innebar at man fjernet regulering på boligprisene. Så boliger ble da dyrere og dyrere og dyrere. Først kom det et krakk på slutten av 80-tallet, men når det kom seg igjen, så har prisene fra med tidlig 90-tallet bare fortsatt å stege. Det er det vi lever med nå, da, at man på en måte har fjernet den politiske velferdspolitikken på boligmarkedet og har en mer sånn uregulert modell. Og det gjør at boligprisene fortsetter å stige, men også leieprisene stiger. Og så er jo kanskje en annen ting som i hele det her, at det har vært veldig mye fokus på å eie, og det har man også gjort etter man har nyliberalisert boligmarkedet. Men likevel så har man mange som leier, som du også sier da. Det er om lag 1 million som er på leiemarkedet i dag. Og kun 20% av de er studenter. Så det er veldig mange vanlige folk som leier, som ikke har råd til å kjøpe bolig. Så politikken handler fortsatt om at alle skal eie, men man glemmer på en måte leiemarkedet. Og det er veldig viktig at man snakker om at man trenger en bedre politikk på leiemarkedet da.
Men hvordan skjedde det at kommunene solgte sine utleieboliger? Var ikke det en del av sånn velferdsstatens liksom viktig del av velferdsstaten, at kommunene skal ha tilbud for alle som ønsker bolig, og de som ikke kan kjøpe bolig?
Jo, så på 1920-tallet så var tanken at kommunen skulle bygge mange kommunale leiegårder og leie ut til mange. Da bygde man for eksempel bydeler som Torshov, da, som kommunen eide og leide ut. Men i etterkrigstiden så var liksom tanken at alle skulle bli eiere. Og da, i den vendingen, så har på en måte kommunen fått færre kommunale leiegårder. Så i dag tror jeg Oslo for eksempel bare har 3% av boligmarkedet i Oslo er kommunale leiegårder. Og tanken er liksom at man skal bare bo i en kommunal leiegård i en kort tid. Man skal inn i eiemarkedet, er tanken da. Men så glemmer man at for veldig mange så vil man være enten i en kommunal bolig eller i det private leiemarkedet i hele livet sitt da.
Er den modellen for eksempel den at kommunene selger sine gårder eller sine boliger, utleieboliger, er den modell over hele landet, eller Oslo er spesiell i den?
Jeg er ikke ekspert på akkurat kommunale leiegårder, men jeg tror sånn generelt i Norge så er det få kommunale leiegårder da. Nettopp fordi tanken er at man skal liksom eie da, så kommunen vil helst ikke ha for mange kommunale gårder. Men sånn jeg ser det, så burde det vært langt flere enn 3% da. Og det er mange grunner til det da. En grunn er at når det er få kommunale boliger, så blir det veldig hardt press på de, som blant annet fører til at kommunen stiller veldig strenge krav til å komme inn dit. Da. Du må ha så og så lav inntekt, og så videre. Og det gjør også at hvis du får litt høyere inntekt enn det du har, så blir du kastet ut. Det er også et problem at man, når man har få kommunale boliger, så blir det også en ensformig gruppe som bor der, at det er bra å ha mange forskjellige folk med forskjellige inntekter i kommunale boliger. Da. Så det er mange grunner til å øke liksom, antallet kommunale gårder. Mm.
Kine Maria, hva er konsekvenser av en slik boligpolitikk på vanlige folk?
Både når det gjelder det private eller utleiemarkedet og det kommunale, så er det jo det at kvaliteten på boligene reduseres, fordi det er så lite regulert, det er lite regler i forhold til hva utleiere trenger å forholde seg til, og at man kan ta veldig høye leiepriser, da, som da vi ser, som du snakket om, stiger, bare har steget av de siste årene.
Og du jobber jo med rasisme og diskriminering, og sånn, så er det situasjonen for minoriteter, hvordan ser det ut på boligmarkedet?
Nei, altså det er jo da en overrepresentasjon av personer med minoritetsbakgrunn på utleiemarkedet. Og det vi ser er at denne gruppen møter veldig mange utfordringer som mange andre ikke møter på grunn av rasisme og diskriminering og også sett fra et kvinneperspektiv. Utfordringer som det er viktig å belyse. Da. Så i forhold til det private leiemarkedet så tenker jeg at det er veldig viktig å se på andre samfunnsforhold og på en måte strukturelle forhold som gjør det vanskeligere, som tilknyttet til arbeidslivet. Og vi ser at kvinner med minoritetsbakgrunn har lavere inntektsnivå og vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og da blir det også igjen vanskelig med bolig. Da. Så, og hvis vi skal snakke om noen av erfaringene som vi har fra Mira-senteret, så er det dette her med digital kompetanse, at det forutsetter egentlig veldig høy digital kompetanse for å komme inn på leiemarkedet, fordi man skal se på annonser og søke og på en måte kunne mye som det ikke er gitt at man kan. Og det gjør at man kommer i en vanskelig situasjon. Også dette med norskkunnskaper, at det også er en forutsetning for å komme inn på leiemarkedet. Fordi vi ser jo da at hvis utleier da, ser at noen skriver, og så er det ikke helt sånn perfekt norsk på en måte i gåsetegn, så skygger de banen og svarer det ikke plutselig. Så det er på en måte disse mekanismene som gjør at det blir ekstra vanskelig. Så det vi ser da, er at de fleste kvinner med minoritetsbakgrunn som kommer til oss på senteret, bor på de private leiemarkedet gjennom på en måte et personlig nettverk, og ikke gjennom disse annonsene. Da. Så, og da blir man i en ekstra sårbar situasjon i forhold til utnytting. Man kan for eksempel oppleve problemer med kontrakter og andre ting. Da. Så det er et problem på det private leiemarkedet.
Mm. Og så krisesenterstatistikken viser jo også at det er veldig mange kvinner med minoritetsbakgrunn som bor på krisesenterne lengre tid enn andre kvinner, fordi de har vanskelighet å komme inn i boligmarkedet, for det er vanskelig å leie leiligheter til enslige mødre, særlig med barn, og så blir de boende på krisesenter, og det er jo ikke bra for dem og for barn. Så det er den diskriminering som finnes på boligmarkedet. Det er jo gjort en del undersøkelser, Alf-Jørgen.
Ja.
Kan du si litt om det?
Ja, i fjor så lanserte Forbrukerrådet en rapport om leiemarkedet, og der sa de at veldig mange blir diskriminert på leiemarkedet. Og det kommer av flere grunner, blant annet inntekt, om hvorvidt man får penger av NAV, kjønn, men også minoritetsbakgrunn er også årsak da. Og hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg 45% av minoriteter med ikke-vestlig bakgrunn har opplevd å bli diskriminert på leiemarkedet. Og en vel så stor prosent av den samme gruppa opplever å få gjentatte avslag på søknader om boliger da, på det private leiemarkedet. Så det er jo et veldig høyt tall. Da. Så det sier også mye om på en måte, hvordan leiemarkedet fungerer. Da. At man er avhengig av velvillige utleiere som liksom, må ta deg imot. Man er liksom i noen andres hender. Det er det jo dypt problematisk. Ja.
Reduser husleieaksjonen som dere begge jobber med. Kan dere si noe hvordan dere jobber, og hva liksom viktig i denne aksjonen?
Ja, det kommer først ut fra et veldig sånn behov da, på at boligmarkedet har blitt veldig lite belyst, men at mange likevel opplever veldig alvorlige på en måte rettighetsbrudd i forhold til hva man har krav på som leieboer. Så det handlet vel om at vi ønsket å på en måte i første gang belyse den situasjonen.
Mm. Ja, det begynte under koronaen, hvor Hanna og Sefa på en måte tok til orde for en aksjon som var for å redusere husleier. Og så ble vi liksom flere som slang oss med. Og så eksploderte det på en måte. Det fikk veldig mye oppmerksomhet i media og blant folk og i avisene. Og det aksjonen på en måte går ut på å hente inn historier fra leiemarkedet og dele det på Instagram og Facebook. Og da kunne folk fortelle sånn, jeg bor på så og så mange kvadratmeter, betaler så mye, og denne måten ble jeg behandlet av utleier. Og det som på en måte gikk igjen i historie til historie til historie var at leiligheter var små, og det var veldig høye leier, og det var veldig mange historier om veldig kjipe utleiere som tar seg til rette, låser seg inn i boligen uten å spørre, behandler leietagere på en dårlig måte, og vi fikk også en del historier om rasisme, da, hvor folk hadde opplevd det. Og jeg følte at nettopp det du sier om at aksjonen på en måte belyste leiemarkedet som i eierlandet Norge man har glemt, da. Og det som er trist er jo at leiemarkedet er der de med minst inntekt som regel bor, men det er også det stedet i boligmarkedet som er dårligst stilt, da. Det er dyrest, og det er veldig lite politikk rettet mot leiemarkedet, da.
Jeg tenker, har dere kontakt med den politikere, hva deres reaksjon? Det er jo deres politikk som årsaker veldig mye av det, så hva deres reaksjon? Hvordan ser de når de ser konsekvenser av den politikken? Tar de ansvar, for eksempel?
Politikere har jo de siste årene begynt å skjønne mer og mer at på en måte det er et behov som ikke er dekket i det hele tatt i det norske samfunnet. Og utleiemarkedet, som du snakket om også, er jo spesielt dårlig i en norsk kontekst, da, sammenlignet med andre land i Europa, fordi det rett og slett har blitt glemt. Så det føler jeg særlig opp mot valgkampen, at vi på en måte ble hørt i forhold til det, men så etter det så har det blitt litt stille, da, men...
Ja, det et veldig godt eksempel på nettopp det at det har blitt litt stille, fordi før stortingsvalget i 2021, Så var det veldig mange politikere som kontaktet oss i Reduser husleia og sa sånn, vi vil gjerne høre hva deres innspill, hva kan vi gjøre med politikken? Og vi hadde mange møter med forskjellige politikere, og regjeringspartiene som sitter nå, når de gikk til valg, når de vant, så lagde de en sånn Hurdalsplattform. Og der sa de blant annet at vi vil vurdere å endre husleieloven, som er på en måte den loven som regulerer boligmarkedet. Mm, mm. Og da var vi, jeg husker jeg og Kine Marie skrev en artikkel sammen, hvor vi sa, se her, aktivisme hjelper, politikerne skal faktisk gjøre noe med husleieloven. Men så venter vi litt, og ingenting har skjedd. Og i kommunaldepartementet, som styres av Senterpartiet, som har ansvaret for den loven, så sier de at de vil ikke gjøre noe med den likevel. For de mener at det er bra nok sånn som det er. Og det, måte, det er jo det veldig alvorlig, ja.
At de lover en ting, og når de har makt, så vil de ikke gjøre noe. Hvordan tolker vi en sånn situasjon da?
Det er veldig typisk politikere å fremme populære saker i valg, og ikke følge det opp etterpå.
Ja.
For da blir de populære, og så tenker de, men årsaken til at de ikke følger det opp etterpå, er at det er ikke nok press på dem.
Ja.
Og det er fordi at, tror jeg da, at leietagere fortsatt er en minoritet i landet. Det er 77% som eier her, og hva blir det? 23% som leier. Og det er ikke en stor nok gruppe på en måte til å presse politikerne til å si at ok, nå må dere følge opp det dere sa.
Mm.
Det betyr på en måte at vi ikke må gi opp, men at vi må fortsette å presse på, da. Men at det likevel er en veldig vanskelig jobb, da.
Ja, og det er på en måte noe av det som reduserer husleia, også hatt litt sånn som mål da, på en måte å organisere leieboere. Fordi at sånn som du nevnte, så det på en måte sånn at det jo veldig godt organisert når det gjelder på en måte folk som eier, men veldig dårlig med organisering i forhold til vi som leier da. Og det et problem i forhold til det med å kunne legge press, at det viktig å på en måte kunne organisere seg og mobilisere. For det jo en ganske stor gruppe etter hvert blitt da.
Ja, og jeg tenker at det burde ha vært todelt modell, at de som ønsker å eie, de kan kjøpe leilighet, men de som ønsker å leie, det skulle ha vært nok kommunale boliger eller lav terskel, lav leie boliger. Fordi, jeg mener, selv om noen har råd til å kjøpe, så kanskje de ikke ønsker å kjøpe. Jeg synes den har type eiendoms tankegangen, at vi må eie. Dette en veldig begrensende for samfunnsutvikling også. Så det burde ha vært todelt modell, og det det som må være en ideal i norsk boligpolitikk. Og neste år jo kommunevalget igjen, så disse problemstillinger mye mer akutt for kommunene. Ikke sant?
Ja.
Så tror dere at det kommer til å skje noe på kommunal plan, eller
det staten?
Nei.
Og jeg tror du har helt rett at man bør tenke at du kan eie hvis du vil det, og du kan leie hvis du vil det. Men i dag så det i veldig stor grad at de fleste vil eie, fordi det føles mer trygt, men mange har ikke råd til det, derfor ender man mer eller mindre ufrivillig i leiemarkedet. Men det vi bør gjøre å gjøre leiemarkedet mer frivillig, ved å gjøre det bedre. Man kunne sett for seg at leiemarkedet var bedre enn å eie markedet. Du slapp gjeld, du har lange kontrakter, så du kan bo så lenge du vil, og du har en stabil leie, da, så at den ikke stiger og stiger. Og det krever politikk, da.
For jeg tenker egentlig hvis jeg tror at mange tvunget til å eie, fordi leiemarked såpass vanskelig, og husleie så dyrt. Jeg har nå snakket med veldig mange med minoritetsbakgrunn, som sier at vi ønsker ikke å eie, men problemet at når vi betaler 16.000, 20.000 husleie, for samme leilighet som hvis de hadde eid, så hadde de betalt kanskje 12.000 eller den inkludert lån og sånn. Så jeg tror det veldig mye press å eie. Det den mentaliteten som politikerne, den politikk, gjennom politikk, det skapt den type sånn eierskap, og man tror at det fremmer velferdsstat. Jeg vet ikke hva dere syns, men jeg tenker det jo en veldig stor motsetning til det. Velferdsstat jo fellesskap. Men eierskap egentlig individuell fokus på din egen eiendom, ikke sant? Så det ser dere ikke sant? Den motsetning.
Jeg tenker også at løsningen, eller en del av løsningen at man også bygger ut flere kommunale leiligheter, da. Fordi at, i hvert fall sånn som du nevnte, at det liksom det veldig få leiligheter, kommunale, og da blir det stor konsentrasjon av fattigdom i de leilighetene, og man også setter sånne helt urimelige krav for å på en måte kontrollere da, de som bor der, fordi at man kan ikke gå over et visst lønnsnivå før man må flytte ut, og man betaler også da gjengsleie, altså man betaler markedspris for disse kommunalboligene, men man får bostøtte, både statlig bostøtte fra Husbanken og kommunal fra NAV, da. Men den reguleres etter ditt lønnsnivå, så da blir det på en måte veldig vanskelig å planlegge din egen økonomi, fordi at hvis du får høy lønn en måned, så får du lavere støtte og omvendt. Da. Så det på en måte, det blir veldig, det veldig mye sånn, på en måte, kontroll som legitimeres gjennom at det så få kommunale boliger.
Ja, jeg helt enig. Det så mange paradokser i boligmarkedet. Altså den kommunale leiesektoren burde vært en velferdssektor som tilbyder rimelig leier. Men det gjør den ikke som du sier da, den har gjengsleie. Og så burde du også ha velferdspolitikk på leiemarkedet generelt, da, det private leiemarkedet. Fordi det der de som mest trenger velferdspolitikk bor. Så det liksom sånn, de som har minst må betale mest, og de som har mest penger fra før, de tjener mer penger. Så det en veldig sånn ulikhetsmaskin her da. Og så tenker jeg også at en annen ting vi trenger mer av, i tillegg til flere kommunale leiegårder, ikke kommersielle non-profit organisasjoner som leier ut rimelige utleieleiligheter. Og det noe vi bør jobbe for i en by som Oslo da, hvor det et stort leiemarked. Det flere sånne type leiligheter, og der også har du på en måte samme effekt at politikerne ønsker på en måte ikke å endre leiemarkedet. De ønsker ikke den type non-profit organisasjoner velkommen, selv om de sier at de skal gjøre det, så gjør de det ikke da. Og det veldig trist, så vi liksom i en situasjon hvor du har kommunale leieboliger som eid av Boligbygg Oslo, KF, som tar profitt ut av kommunale boliggårder. Jeg tror Oslo kommune har tjent et par milliarder de siste 10 årene på de kommunale gårdene. Det bør de slutte med, og så bør de innføre i tillegg en ikke-kommersiell sektor ved siden av de kommunale boligene, som foreninger og stiftelser kan drive. Da. Så det liksom sånn, vi trenger mer velferdspolitikk og mer, ja, mindre markedstenkning. Da.
Hva kan være gode løsningsforslag? Det noen som kan gjøres rent konkret?
Ja, det mange ting som kan gjøres konkret. Og jeg tenker at vi har allerede vært inne på det, at det må bygges flere kommunale leiegårder, og de må få rimeligere leier. Og man må kunne bo der lengre, så bedre kontrakter. Og det samme gjelder for det private leiemarkedet. Man trenger bedre kontrakter, så at man kan bli boende lenger, og som gir bedre vern av leietagere. Og man trenger rimelige leier. Så det vi tenker man må gjøre fort, det å liksom innføre en norm som sier at lange kontrakter normalt. Så at man ikke kan bli kastet ut av leiehjemmet sitt fort. Og så trenger man å regulere leier, så at leier ikke stiger hele tiden. Det veldig viktig. Og så det noe man kan gjøre på kort sikt, men på lang sikt så må man innføre flere ikke-kommersielle boliger i boligmarkedet. Da. Tenker jeg viktig. Boliger som ingen tar profitt av. Ja.
Hva synes du, Kine Marie?
Nei, jeg tilslutter meg av det som du synes. Da. Altså, det går litt inn på det med det å styrke husleieloven, tenker jeg viktig, fordi at man har ganske få rettigheter som leieboer i dag. Men for å gjøre det, som nevnt litt, da, at man trenger å organisere seg, tror jeg også er viktig for å klare å legge det presset som trengs og legges mot politikere. Som for eksempel i Redusere Husleie eller i Leieboforeningen eller på en måte andre foreninger som organiserer leieboere. Da.
Vi har også snakket om sånn boligtilsyn på samme måte som vi har arbeidstilsyn som følger med arbeidsmarkedet, så bør vi også ha mer oppfølging av hvordan utleiere behandler leietagere. Da. Det også bør innføres.
Ja, det veldig viktig med en sånn tilsyn som også inkluderer diskriminering på grunnlag av etnisitet og hudfarge og sånn, ikke sant? Så det synes jeg veldig, veldig viktig.
Ja. Og så tenker jeg også kanskje utvidet på en måte lån fra Husbanken kan være et viktig tiltak, særlig i forhold til det med diskrimineringsperspektivet, da, at det skal være ment for de gruppene som ikke får lån fra private aktører, og det gjelder ofte da personer som kan møte rasisme og diskriminering, så det å utvide den og på en måte rette det konkret mot grupper som kan møte diskriminering, tror jeg også kan være på en måte et viktig tiltak da, for å kunne da få lån.
Det jo veldig viktig å ha den idealen at alle skal eie sin egen bolig. Men for at et velferdsstat skal fungere bra, så trenger vi todelt modell. Og den frihet som vi alle snakker om, frihet til å eie eller frihet til å leie. Så lenge vi ikke har den frihet, så lenge vi ikke har en boligmarked som tillater at vi kan ha utleieboliger med billig rimelig pris, og vi kan bo der lenge, eller hvis vi ønsker å eie, så eier vi. Så lenge vi ikke har den frihet, så har vi store utfordringer på boligmarkedet.